Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ilanta ýeňillikli bahadan paýlanýan azyk önümleriniň üçünçiligi pes bolmagynda galýar. Mary welaýatynda ilanta 3 aý bäri un paýlara, 6 aý bäri ösümlik ýağı berilmeýär. Lewaplylar un paýlaryny soňky ýedek dekabryň 1-nji 10 günlüginde alandyklaryna ýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 2-nji fevralda Mardan we Lewapdan maglumat berdiler.
Döwlet dukanlarynyň tas ählisine un paýy ýok soňky ýedek noýabrda paýlandy. Agust aýynyň bäri paýta ýağı hem paýlanmaýar. Welaýatyň etraplarynyň aglabasynyň ýaşaýjylary soňky ýedek geçen ýylyň agust aýynyň un paýyny alandygyny aýdýarlar. Her aýda adam başyna 5 kilogram paýlanmaly un inni tas 3 aýa goly wagt bäri berilmeýär.
Dip Mary şäheriniň ýaşaýjysy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Ýöne ýaşaýjylar döwlet dukanlarynyň söwda tekçelerine gelmeýän unyň bazarlarda açyçan satylýandygyny hem aýdýarlar. Olaryň tasdiklamagyna görä döwlet dukanlarynyň işgärleri unu ilata paýlaman söwdegärlere satýarlar. Döwlet dukanlary ilata her kilogram unu 1 manat 50 tengeden satmaly. Ýöne olar bu unu hususiýetçilere 2 hesse gymmada, ýagny 50 kilogramlyk bir haltasyny 160 manata satıp öz jübelerini doldurýarlar. Bazarlarda sövdegärler bu unu 260-300 manattan satýarlar diýip ýagdaýlardan habarly ýaşaýjy gurrun berdi. Sebitin döwlet dukanlarında ilata arzan bahadan satılmalı çörögün üpçünçlüğü hem pes. Günde satuwa çykarylmaly çörök hepdede 3 gün sövda tekçelerinde peýda bolýar.
Etraplardaky döwlet dukanlaryna günnelik arzan çörek bolmaýar. Dukanlara hepdede 3 gedek çörek paýlanyp juda az meşberde satylýar.
Dip Marly ýaşaýjy aýtdy. Häkimetler şäher dukanlaryna ýeňillikli çörögi günde iýberýärler. Ýöne ençime ýaşaýjy we dukan işgäri bu çörögiň diňe çäkli möçürniň ýaşaýjylara paýlanýandygyny, aglaba böleginiň hususy azyk dukanlaryna we bazarlarda çörek satýan söwdegärlere satylýandygyny aýdýarlar.
Hususiyetçiler yer bilen çörek gelen badına devlet dukanlarının işgärleri bilen gürleşip çöreklerini uloglarına yükleyip öz sövda nokotlarına alıp giderler.
Dip yağdaylardan habarlı dukan işgäri anonim şertte gurrun berdi. Çörek ve un üpçünçlüğünün yağdayı Levavın devlet dukanlarında hem pes bolmagynda galýar. Türkmenabat şehrinin devlet dukanlarının aglabasında ilata un soňky ýedek dekabrın 1-nji 10 günlüğünde paylandı. Şonda her hojalığı 5 kilogram un 6 manada pahtanın çigidinden öndürlen yağın 1,5 litri 15 manada satılıpdı. Yaşayıcılar bularyň ýanı bilen Türkmenistan'da öndürlen 500 gram çayı hem satın almalı olupdılar. Olar munun üçünde 4 manat tölepdiler. Şondan beri yaşayıcılara un paylanmayar deyip yağdaylardan havarlı yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Şehirin devlet dukanlarında arzan buhanka çörögünün üpçünçlüğü hem pes olup satuwa çıkarılan çörök alcıların ählisine yetmeýär.
Buhanka nowatyna durýan adamlaryň sany juda köp bolýar. Yerli häkimetleri uzyn nowatlary görkezmejek bolup, buhankany daňdan sagat 5-de dukanlara paýlaýarlar. Dukan satyjylary 5:30-da çörögi satyp başlaýarlar. Sagat 6-da buhanka ýok, nowat hem ýok bolýar.
Dip habarçymyz aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Lewawyň we Marynyň söwda edaralarından tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda 6 ýyldan gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Giň ýaýran işsizlik we bazarlarda haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda köp hojalyk döwlet dukanlarynda ilata hödürlenýän ýeňillikli azyk paýlaryna garaşly bolup galýar. Ýöne ýylda 1,5 million tonna goly buğday hasylyny alýandygyny öňe süren Türkmenistanda häkimetler döwlet dukanlaryny un, çörek we beýleki ýeňillikli haritlar bilen üpçün etmekde ençeme ýyl bäri kynçylyk çekýär. Azyk önümleri göz öňünde tutulan wagtynda paýlanmaýar. Dukanlara iýberilen çäkli möçürdäki azyk alcıların ählisine yetmeýär. Dukanların öňündäki nowatlarda basavaslyklar wagtal-wagtal ýüze çykýar. Häkimetler bu problemalary açaçan boyun alıp çözmäge çalışmanyň deregine azyk nowatlaryna gözegçiligi güýçlendirýärler. Şeýpdäniň başynda olar köpçülük yerlerinde ağır ykdysady şertlere açaçan nägilelik bildirýän raýatlary ýüze çykarmak işlerini hem batlandyrdylar.